Бүгін елебіздә халықлар бірдәмлігі күні билгеләп үтелә. Россия Федерациясы президенты Владимир Путин Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановны бәйрәм белән котлады. Ватанпәрвәрлекнең һәм бердәмлекнең кагышмас традицияләре, ныклы әхлакый, рухи таяныч безнең ата-бабаларыбызга авыр сорауларны җиңәргә, бөек держава булдырырга ярдәм иткән, аларның ватан иминлеге өчен хезмәт итүе, сугыш кырында да, көндәлек тормышта да батырлыклар кылу омтылышы элеккечә үк Россия халкы өчен рухландыргыч үрнәк булып тора, диелә котлау телеграммасында. Россия Федерациясы президенты Владимир Путин, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга татарстанлыларны халыклар бердәмлеге көне белән котлап телеграмма җибәргән. Ватанпәрвәрлекнең һәм бердәмлекнең кагышмас традицияләре, ныклы әхлакый, рухи таяныч безнең бабаларыбызга кырыс сорауларны җиңәргә, бөек держава булдырырга ярдәм иткән, аларның сугышчан батырлыклары, хезмәттәге казанышлары, чын күңелдән ватанга хезмәт итәргә омтылулары безнең өчен һәрвакыт ватанга карата ихлас мәхәббәт, аның язмышы өчен җаваплылык үрнәге булачак, диелә ил президенты телеграммасында. 1612 елның 4 ноябрендә безнең халык үзенең бердәмлеге һәм батырлыгы белән чит ил басып алучыларын җиңгән. Хәзер бу датада халыклар бердәмлеге көне үз ватанын яратучылар бәйрәме билеп үтелә дип белдерде Россия премьер-министры Михаил Мишустин Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановны котлап. Бу бәйрәм үз ватанын яратучы, Россия бөек, көчле, бәйсез державы булсын өчен барысында эшләүчеләрне берләштерә, диелә телеграммада. Михаил Мишустин ассызыклаганча, патриотлык, җаваплылык, тарихка һәм традицияләргә хөрмәт кебек сыйфатлар россияләргә илне яклау һәм аның икътисадын үстерү буенча дәүләт бурычларын хәл итүдә ярдәм итә. Россия Федерациясы президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров округта яшәүче күп милләтле халыкларны бәйрәм белән котлады. Бу бәйрәм туган җиребезне яратуыбызның символы. Гасырлар буе бердәмлек һәм теләктәшлек, дуслык һәм үзара ярдәмләшү, яхшылыкка һәм тарихи дөреслеккә ышаныч хисләре безнең зур илебезне Россияны төзеде һәм үстерде. Күп милләтле дәүләтебез бүген дә уртак кыйммәтләрне ныгыта, безнең кешебез дә шунда. Һәм хәзер махсус хәрби операция барганда бу хакта истә тоту аеруча мөһим. Ватаныбызны ныгытуга һәм тынычлык урнаштыруга үз кешеләрен керткән Идел буе федераль округында яшәүчеләргә рәхмәт белдерәм. Барыгызга да үзара аңлашу телим, диелә Игорь Комаров котлавында. Халыклар бердәмлеге көне уңаеннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатен тапшырабыз. Моннан 4 гасыр элек Кузьма Минин һәм князь Дмитрий Пожарский җитәкчелегендәге халык ополченецы сугышчылары нинди котлаудан булуларына, дини инануларына, җәмгыятьтә нинди урын тотуларына карамастан, бергәләп туган җирне чит ил баскыннарыннан азат итте. Илебезнең данлы тарихы күп милләтле халкыбызга хас рухи көчнең, нык ихтияр, каһарманлык һәм какшымас бердәмлекнең барлык кыйынлыкларын җиңеп чыгарга ярдәм итүен расады. Хәзерге вакытта да махсус хәрби операция зонасында төрле милләт, дин вәкилләре булган хәрбиләребезнең туганнарча мөнәсәбәте неонацизм куркынычы алдында ил күләм берләшү күрсәткече булып тора. Алар бер-берсенә ныклы таяныч һәм терәк. Бу тыгыз сафларда татарстанлылар республикабызның абруен күтәреп, күп санлы кыюлык, батырлык үрнәкләре күрсәтә. Татарстан җәмәгатьчелеге өчен хәрби хезмәткәрләргә, аларның гаиләләренә булышу изге бурычка, намус эшенә әйләнде. Халыкның бердәмлеге, милләтләр һәм диннәр арасында традицион, рухи, әхлакый хәзинәләребезгә нигезләнгән татулык, үзара аңлашып яшәү илебезнең һәм аның алдынгы төбәкләреннән булган Татарстанның тизләнешле үсеше өчен мөһим шартларының берсе. Һәрберебезнең Россия язмышыннан аерылгысыз булуы, аның алгарышына өлеш кертүе, үз-үзенә ныклы ышанышы, һич шиксез, иң кыю планнарны һәм проектларны тормышка ашырырга, зур уңышларга ирешергә мөмкинлек бирер, диелә Халыклар бердәмлеге көне уңаеннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатендә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Telegram каналында халыклар бердәмлеге көне уңаеннан видео язма урнаштырган. Анда төрле милләт кешеләре күрсәтелә. Алар бергәләшеп бәйрәмгә, халыклар бердәмлеге көненә әзерләнә. Бер-берсенә ризыклар әзерләргә булыша, бергәләп табын коралар, бәйрәм итәргә утыргач бер-берсен кытлыйлар. Роликта Татарстан халыклары ассамблеясының милли бергәлекләр вәкилләре төшкән. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның милләтләр дуслыгы һәм үзара аңлашу үрнәге булып торуын ассызыклаган. Бәйрәм белән дуслар, безнең киш бердәмлектә Татарстан милләтләренең төрле диннәрнең дус һәм аңлашып яшәү үрнәге, бергә булыйк, бердәм булыйк, дип язган республика рәисе. Россия Федераль Жиыны Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин, Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга халыклар бердәмлеге көне уңаеннан котлау телеграммасын юллады. Россиянең мең еллык тарихы дәвамында ватанга мәхәббәт, бердәмлек, уртак рухи әхлакый кыйммәтләр, традицияләр безнең гражданнарны берләштерә, илнең көчле суверен дәүләт буларак үсешен билгели. Бердәмлектә, ватанга тугрылыкта, дуслык идеалларына тугрылыкта, үзара аңлашуда күп милләтле халкыбызның Бергә без барысында җиңәчәк без диелә Россия парламентының түбән палата җитәкчесе телеграммасында. Россиянең иң күп милләтле мең еллар дәвамында 175 милләт вәкиле тынычлыкта һәм дуслыкта яшәгән төбәге буларак, Татарстан өчен халыклар бердәмлеге көне аерым әһәмияткә ия. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлавында әйтелә. Россиянең кеше аның бердәмлегендә. Ватаныбызга нинди генә сынаулар килмәсен, нәк менә Россия халкының бердәмлеге, ватанга шиксез мәхәббәте, шун ватанпәрвәрлек һәрвакыт тарихның кырыс таләпләре алдында нык булырга ярдәм итте, дип язган Фәрит Мөхәммәтшин Telegram каналында. Россиядә яшәүче халыклар бердәмлеге шырлар һәм тарихи вакыйгалар белән сыналды. Туганлык, дуслык хисе буыннан буынга тапшырыла. Без бары тик бергә булганда гына үз йортыбызны, ватаныбызны саклап, илебезнең иминлеген тәэмин итеп, аның киләчәген якты, матур итә алабыз. Бердәм булыйк, хөрмәтле ватандашлар, диелә Дәүләт Советы рәисе котлавында. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин безнең йорт Татарстан Республика этномәдәни фестивалінің гала-концертында булды. Тантана Муса Жәлел исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында узды. Алексей Песошин барысында халыклар бердәмлеге көне белән котлады. Махсус хәрби операция зонасында төрле милләт һәм конфессия вәкилләренең батырлык һәм кыйгылык үрнәкләре күрсәтүен билеп итте. Республиканың дәүләт программаларын гамәлгә ашыру, милли мәдәни учреждениеләре шелтәрен үстерү, халык коллективларын үстерү өчен шартлар тудырылган. Республикада 270 оешманы берләштергән Татарстан халыклары ассамблеясе зур эш алып бара. Татарстан премьер-министры милләтара тынычлыкны һәм татулыкны ныгытуга керткән зур өлешләре өчен алдынгыларга дәүләт бүләкләрен тапшырды. Тантана Татарстан безнең йортыбыз республика этномәдәни фестивалендә катнашучыларның зур концерты белән тәмамланды. Россия җәмгыятен уртак тарих, күп милләтле мәдәният һәм менталитет, туган җиргә мәхәббәт берләштерә. Бу хакта Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе Камил хәзрәт Сәмигуллинның халыклар бердәмлеге көне белән котлавында әйтелә. Буларның барысы да безнең уртак милли байлыгыбыз, Россия халыкларының хезмәте һәм аның җитәкчелегенең акыллы сиясәте нәтиҗәсе. Аллаһы Тәгалә россияләргә бу байлыкларны бүләк итте. Алар һичшиксез, алар тирәсендә илебезнең барлык халыклары берләшүгә лаеклы, диде мөфти. Ул барлык диннәрнең дә яхшылыкка, мәхәббәткә өйрәтүен билгеләп итте. 2023 ел җыймаклары буенча Татарстан төбәкләренең ил күләм рейтингында лидерлык позицияләрен саклап калды. Татарстан Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан соң 3-нче урында тора. Бу хакта Республика министрлар кабинетында узган киңәшмәдә премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева белдерде. Уңай нәтиҗә нигездә аспирантура эшенең яхшыруы, инновация активлыгының үсүе, республика һәм җирле бюджетларның тикшеренүләргә, эшләрмәләргә, эчке чыгымнарның артуы белән тәэмин ителгән. Киңәшмәдә шулай ук Россия Хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко, секретариаты җитәкчесе урынбасары Антония Шмидт катнашында Татарстанның фәнни технология үсеше дәүләт программасы турында фикер алышында фәнни технология сиясәтенең нәтиҗәлелеген арттыру юнәлешләре билгеләнде. Заманча тышкы сиясәт вазгыятьне һәм реаль сектор предприятиеләренең финанс икътисади мөмкинлекләрен исәпкә алып, хәзерге вакытта төп булган әлеге өлкәгә ярдәм итү алымнарын ciddi qorau tələb edilə. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның юлламасында нәкъ менә шушы тезис бар иде, диде Ләйлә Фазыева. Татарстан Санкт-Петербург һәм Кемерово өлкәсе белән бергә фәнни техник үсеш белән идарә итү системасы индексы буенча лидерлар эшлегенә керде. Мондый нәтиҗәләр беренче тапкыр быел августта Новосибирскида Технопром халыкара форумында игълан ителде. Ноябр бәйрәмнәрендә Казан телемен арасында бәйрәм утлары кабына. Бүген кичке якта халыклар бердәмлеге көне уңаеннан Россия флагы һәм бәйрәм белән котлау күрсәтелә. 6 ноябрьдә Татарстан халкын татар һәм рус телләрендә республика конституциясе көне белән котлаячаклар. Яктылык тамашасын төнге сәгать 11-гә кадәр күрергә мөмкин. Ә хәзер хаотыршы турында. Иртәгә 5 ноябрьдә сишәмбе көнне аяз ушан болытлы һава, бераз җыпшык кар явуы көтелә. Урыны белән буран. Төньяктан секундына 3-8 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы төнлә 3-8 градус салкын, көндез 0-3 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозавык. Атмосфера басымы 746 миллиметр.